Jumala rauhaa teille kaikille. Ikävä, että joudun tuottamaan pettymyksen varmaan monille, jotka kenties tulitte nimenomaan Joel Viljasta kuulemaan. Ja täytyy sanoa suoraan, että Joel Viljanen on hyvä puhuja. Sen verran minäkin olen häntä kuunnellut. Mutta jos Herra ilmestyy, niin ehkä se paikkaa sen Joelinkin, eikö niin? Ja minä toivon, että Herra ilmestyisi tässä kokouksessa ja olen rukoillut. Mä joudun myöskin pyytää anteeksi sitä, että mä muistin vasta autossa, että täällä onkin ehtoolliskokous, joten jäi tämä niin sanottu hellun tai liperi laittamatta kaulaan. En halua. Meillä baptistien puolella se ei ole kauhean välttämätön koskaan ollut, mutta ei se varmaan tahtia haittaa, oli se sitten tai sitä ei ollut. Jumalan pyhä henki luultavasti ei ole kiinni solmiosta. Ei ainakaan Raamatussa niin lue. Meillähän on yhteistyötä, en tiedä tietääkö kaikki, Lahden baptistilähetysseurakunnalla ja Malmin Saalam-seurakunnalla on yhteinen lähetti. Israelissa tai lähetti pari paremminkin Rantaset, Abigail ja Markus Rantanen. Ja me myöskin kannatamme heitä niin kuin tekin. Tällä lailla on yhteistyötä. Sitten meillä on vakituinen vieras tuo veli Vesalainen siellä. Ja Jumala on häntä voimakkaasti käyttänyt meillä siellä. Ja tosi paljon ihmisiä on täyttynyt. Nytkin hän oli tammikuussa niin. Mä nyt tiedä, puolen tusinaa varmaan ainakin täytty ekaa kertaa pyhällä hengellä. Se käy niin usein, ettei meillä isoa ruuhkaa ehdi edes tulla. Joo. Sitten mä vielä tunnustan sen, että Mika Särkällä oli toivomus tästä aiheesta, koska hän oli joskus kuullut minun tästä puhuvan ja minä noudatan tätä toivomusta, koska tämä aihe on hyvä. Jo heti kun tulin ovesta sisään, niin tapasin erään veljen ja veli ilmoitti, kun kysyin miten on mennyt, niin mainitsi myöskin, että oli joitain taisteluita. Ja tänään aion puhua taisteluista. Taistelut kuuluvat uskovan ihmisen elämään väistämättömästi. Siitä ei pääse mihinkään. Ja Raamattu puhuu hyvin monissa kohdissa uskovien erilaisista taisteluista. Tosi meillä nyt on vähän yksipuolinen kuva siitä taisteluasiasta, että me sanomme, että on taisteluita silloin, kun on kiusauksia. Ja nekin tietysti kuuluu näihin taisteluihin, mutta taistelua pitäisi olla, suoraan sanoisin, että pitäisi olla aika monella muullakin elämäalueella. Ja mä koitan vähän laajentaa tätä kuvaa tässä. Monethan me ollaan sellaisia, että me mielellään metsästämme niin sanotusti siunauksia. On suorastaan sellaisia uskovia, jotka on sen naisen kaltaisia, jotka tuli Olavi Eskolan kokoukseen ja sitten vähän kehaisi Olavia siinä, kun pyysi esirukousta, että minä en sitten muunlaisissa kokouksissa käykään muuta kuin sellaisissa, joissa saa siunauksia. Niin Olavi sitten luki hänelle tällaisen Raamatun kohdan, jonka nyt luen myös tähän, 5. Mooseksen kirja 28 ja jae 8. Herra käskee siunauksen seurata sinua. Siis meidän hallelujaa ei tarvi metsästää siunauksia. Vaan Jumalan tahto on, että siunaukset metsästävät meitä. Siunaukset seuraavat meitä. Ei siis ole mitään järkeä metsästellä siunauksia tässä, koska Jumalan tahto on ihan päinvastoin. Ja älkää nyt suuttuko kukaan minuun, kun minä myöskin pikkusen kritisoin sellaista nykyään vallalla olevaa lentävää lausetta uskovien kesken, kun sanotaan, että käydään tässä Herran läsnäoloon. Minä en käy koskaan Herran läsnäoloon, koska Jeesus asuu minussa 24 tuntia vuorokaudessa ja minä olen Herran läsnäolossa aina. Se on vähän ikävä, jos joku teistä ei ole. Eikö näin ole näreet, jos nyt ihan suoraan sanotaan. Ei mulla mitään sitä, mä ymmärrän mitä sillä tarkoitetaan, eikä mä sitä itse asiaa vastusta. Mutta ehkä täytyisi muuttaa terminologiaa, tätä sanontaa hiukan. Koska se on hiukan harhaa johtava yksinkertaisesti. Sitten ajatella, se on vähän sukua tälle asialle, että etsitään siunausta, niin etsitään Herran läsnäoloa. Herran läsnäolo, kyllä jos Jeesus sinussa asuu, on aina. Kiitos. Voi käydä niin kuin kuningas Saulille, jota lueskelin henkilökohtaisessa raamatulukuohjelmassani juuri tänään, että Herra poistui hänestä, niin hän ei sitten sen jälkeen enää ollut Herran läsnäolossa. Mutta me olemme, eikö niin? Hallelujaa. Ja se on jo väkevää nytkin. Aina kun tulen tällaiseen tilaisuuteen ja katson näitä erilaisia ihmisiä, täällä on monenlaista henkilöä tänäänkin, on ensinkin miestä ja on naista, on vanhempaa ja nuorempaa, on erilaisia kansallisuuksia, on vähemmistöjä ja on enemmistöjä ja kaikkia ja näin edelleen. Ja sitten kun mä ajattelen sitä asiaa, että on tämä ihmeellinen, kun Raamatun mukaan ihminen näkee vain ulkokuoren, mutta Jumala näkee sydämen, niin kerta kaikkiaan täällä asuu Jeesus hiukan monessa sydämessä. Kiitos Jumalalle. Kun me katsomme toisiamme, niin meidän pitäisi katsoa toisiamme ei tuntien enää lihan mukaan, vaan tuntien sen mukaan, mitä meissä on sisällä. Ja meissä on Jeesus sisällä, eikö niin? Kiitos Jumalalle. Ja sitten toinen, mitä mä aina ihmettelen, niin me helposti tartumme siihen lähimmäisissämme, että mitä Herra ei vielä ole saanut heissä aikaan. Sen sijaan, että me tarttuisimme siihen, mitä hän jo on saanut aikaan. Eikö niin? Kiitos Jumalalle. Koska kaikki me olemme keskentekoisia vielä. Eikö niin? Jopa toi särkkäkin. Joo, mutta se on kehittynyt paljon tämän 30 vuoden aikana. Joo, kiitos Jumalalle. No nyt sitten, jos menen niihin taisteluihin, niin taistelu on oikeastaan ihana asia. Täällä sanotaan tällä lailla esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 16. luvussa ja 18, jossa Jeesus sanoi Pietarille, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Ensinkin kiinnittäisin huomiotanne, että mikä ei voita seurakuntaa. Tuonelan portit, eikö niin? Vanhaan aikaan, kun valloitettiin kaupunkeja, niin aina koetettiin päästä portti valtaamaan, ja koska siitä oli helpoin mennä sitten sisälle. Milloin sitä yritettiin polttaa ja milloin murtaa erilaisilla kaikennäköisillä sotakoneilla ja vehkeillä, milloin siihen ammuttiin katapultilla kiviä ja niin edelleen, jos puhutaan vanhanaikaisesta sodankäynnistä. Portti oli äärimmäisen strateginen kohta. Ja nyt jos Tuonelan portit eivät voita, niin minä vaan kysyn, kumman porteilla sitä taistelua nyt pitäisi käydä, seurakunnanko porteilla vaiko vihollisen porteilla? Siis ei tässä puhuta mitään siitä, että seurakunnan porteilla käydään taisteluja. Kyllä siellä käydään, jos me ei käydä taisteluun ja hyökätä. Meidän tehtävämme on hyökätä Tuonelan porteille ja riistää saalista sielun viholliselta, eikö niin? Se on meidän tehtävämme. Ja jos niin tehdään, niin silloin on vihollisen vallat liemessä. Koska Raamatussa on selvä lupaus, Tuonelan portit ei voita. Halleluja. Mutta jos me jäädään vaan makailemaan sinne omiin oloihimme ja sinne seurakunnan porttien sisäpuolelle, niin kyllä se sitten on niin, että kohta ne Tuonelan porukat kolkuttelee meidän ovilla. Ja kyllä tulee taistelua, joka on ihan tarpeetonta. No, Paavali kuvailee tätä ensinkin taistelua evankeliumin puolesta. Meillä on, ei evankeliumi etene ilman taistelua. Se on meille jätetty tehtävä. Viimeiset sanat, mitkä Jeesus sanoi maan päällä, olivat tämän kaltaiset, että kun Pyhä Henki tulee, kirjaimellisesti kääntäen teidän yllenne, eli täyttää meidät, niin te tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa. Ja mitkä oli ne viimeiset sanat? Maan ääriin asti. Minkään seurakunnan ei tule olla tyytyväinen, ellei sillä ole taistelu maan ääriin asti. Minä tiedän, että teillä on, mutta voi sitä muuten lisätäkin. Minä olin lähetysmatkalla tutkailemassa uusia mahdollisuuksia Japanissa. Ja minun on vähän pakko kertoa tästä, että ainakin rukoilisitte. Ajatelkaahan, me tulimme sinne alueelle, jossa on kaksi kaupunkia kasvanut yhteen, Kioto ja Osaka, niin sanottu kansainalue. 30 miljoonaa ihmistä asuu siinä, ja olisiko siellä 500 uskovaista yhteensä sivistyneessä maassa Japanissa. Ja nekin seurakunnat, mitkä on, ne on heikkoja. Tällaista seurakuntaa ei yhtäkään koko Japanista tämän kokosta, vaikka kansaa on melkein 130 miljoonaa ihmistä yhteensä. Keskimäärin seurakunnat ovat noin 20 henkisiä. Sitä pienemmätkin on ihan tavallisia. Jos on 50 hengen seurakunta, se on megaseurakunta jo siellä. Niin kyllä se vaatii taistelua, että tuo tilanne saadaan muutetuksi. Eikö niin? Ei se lähde vain hurskailla toivomuksilla, vaan jotain on todella käytävä Tuonelan portteja vastaan. Ja nyt täällä Kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku, ja 28:9, Jeesus sanoo Jeesuksesta, että häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten, minä vaivaa näenkin taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Kyllä se on valtavaa, että Jeesus vaikuttaa meissä, eikö niin? Ihan sen varassahan tässä ollaan. Jos ei Herra meissä työtä tekisi, niin mitään ei tulisi mistään. Mutta ei se sitä poissulje, etteikö meidänkin täydy taistella. Taistelen hänen vaikutuksensa mukaan. Eikö niin? Ei Paavalikin saanut tätä evankeliumia eteenpäin mitenkään muuten. Hän itse sanoo, häntä me julistamme, neuvomme jokaista ihmistä, opetamme jokaista ihmistä kaikella viisaudella. Sitä varten minä vaivaa näenkin. Taistellen. Evankeliumin eteenpäin vieminen vaatii taistelua. Ja taistelua on käytävä, voisiko sanoa, vähintäänkin kahdella rintamalla. Ensinkin on meillä jatkuva taistelu sen kanssa, että sieluvihollinen yrittää koko ajan muuttaa evankeliumin, ettei se olisi enää se alkuperäinen. Sieluvihollinen yrittää vesittää evankeliumin, ettei siinä enää olisi voimaa. Tämä on karvas totuus. Täällä Galattalaiskirjeen toinen luku 5 jae. Paavali sanoo, me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne. Kuulkaa, jos sinäkin aikana oli se tilanne, että evankeliumin totuutta koetettiin muuttaa. Ja miksi koetettiin? Paavali sanoi, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Sehän on se asia, että jos liha pääsee millään lailla rehottamaan missään, niin väistämätön seuraus on se, että ne ihmiset, jotka ovat lihan vallassa, koettavat tokikin myös muuttaa evankeliumia, koska evankeliumi ei ole ihmisen mukaista. Eikö niin? Sen kanssa ei voi elää, jos ei elä hengessä. Silloin tulee aina muutospainetta, jos elämme lihassa. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä asia meidän ymmärtää. Eikö niin? Voi että mä viimeisinä kuukausina ja viikkoinakin, mä oon niin janonnut sitä, että mä päästäis Suomen Siionissa takaisin siihen alkuseurakunnan aikaan. Kerta kaikkiaan minä oon janonnut sitä. Mutta me ei voida, kuulkaa, rusinoita pullasta kerätä, että me päästäis vaan niihin alkuseurakunnan ihmeisiin. Niitähän me kyllä mielellään ottaisimme, me siunausten metsästäjät. Mutta meidän täytyisi päästä sisälle siihen alkuseurakunnan elämään, jolloin siunaukset seuraavat väistämättömästi. Ihmeistäkin sanotaan, että ne seurasivat sitä julistettua sanaa, eikö niin? Vai olenko oikeassa? Voimakas aamen tuli tähän. Kiitos Jumalalle. Niin siinä on taistelu, että evankeliumin totuus säilyisi. Eikö niin? Että se olisi se sama, mikä oli Paavalin aikana, mikä oli Pietarin aikana, mikä oli alkuseurakunnan aikana. Meidän ei ole lupa sitä mennä muuttamaan. Siellä mainitaan myöskin sitten eräistä naisista. Se on se toinen rintama. Ja naiset muuten on ollut tässä Suomen maassakin, voi sanoa, tienraivaajia monilla paikkakunnilla viemään evankeliumia eteenpäin. Joskus on suorastaan häpeällisesti unohdettu heidät. En nyt mene sen syvemmälle tähän aiheeseen, mutta pitäisi muistomerkki pystyttää. Raivaaja evankelista naisille. Minä olen sitä mieltä. Sen voisi sinne Vilppula evankelista kodin pihaan panna pystyyn. Niin Filippiläiskirjeen 4:3 sanoo näin. Myös sinua, sinä minun oikea synsukukseni, minä pyydän, olen näille vaimolle eli naisille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi. Siellä oli taistelija naisia, oikein naaras leijonat. Hallelujaa. Voi että, mäkin muistan, kun mä tulin uskoon, niitä vielä oli olemassa, niitä alkuaikojen pioneerinaisia. Ne oli omanlainen porukka, täytyy sanoa. Joskus ne oli vähän karheita, mutta ja voimakas tahtoisia, mutta taistelijat usein vähän on sellaisia, eikö niin? No, joka tapauksessa. Meillä on taistelu, näilläkin naisilla oli taistelu evankeliumin hyväksi. Ja nyt meilläkin on taistelu nykyihmisinä etenkin kahta asiaa vastaan. Meissä oleva asia. Laiskuus ja mukavuuden halu. Minä en tiedä omassa itsessäni mitään niin hankalaa vastustajaa kuin mukavuuden haluni. Kun täytyisi alkaa vaikka paastoamaan, niin jotenkin tuo mukavuuden halu heti kuiskaa, että paastoa vasta ensi kuussa. Eikö niin? Tai jotain tämmöistä. Me ollaan heti, kun... Ja kyllä mä olin Venäjällä nyt tässä, joku otti ne ainakin oli huomannutkin Facebookissa sen asian. Niin kerta kaikkiaan, kun 3500 kilometriä matkustaa tuolla Venäjän pohjolassa, Arkangelin alueella sikäläisiä teitä ja sikäläisissä olosuhteissa, jotka on, kun palaisi 30-luvulle takaisin Suomessa, kaikki mukavuudet ja muut. Kuulkaa, ja kovassa pakkasessa, mikä meillä siellä oli. Välillä minulla on luteet syöneet. 3 kertaa minut on karkotettu sieltä, pidätetty. Olemme juuttuneet hankeen lumimyrskyn aikana auton kanssa. Ja kaikenlaista juttua, kerran karhu seisoi vieressä. Se oli tosin ihan miellyttävä tapaaminen. Ja niin edelleen ja niin edelleen, kuulkaa. Ja nuo nuoret miehet Mikke Tiainen ja meidän nykyinen pastori Teppo Lehtomäki alkoi vaatia, että vie meidät sinne. Ja mä en ollut 5 vuoteen käynyt ja ajattelin, ei kerta kaikkiaan huvittaisi yhtään lähteä. Japaniin oli niin mukava mennä. Joo, sen olisi voinut jäädä vaikka asuun. Mutta Arkangelin lääniin ei kyllä olisi jäänyt mielellään asumaan, mä sanon sen suoraan. Joutu taistelemaan omaa mukavuuden haluaan ja laiskuuttaa vastaan. Mutta kyllä mä jälkeenpäin ajattelin, että oli se hieno reissu. Kyllä Herra oli meidän kanssamme siellä. Ja nyt mä vedän vaan täältä yhden pakasta, yhden raamatun kohdan esiin. Matteus 25, jossa sitten puhutaan siitä, kun Jeesus tulee takaisin sitä palkkaa maksamaan. Ja joka oli niitä talentteja saanut, oliko se 10, niin hänelle sanottiin sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Ja sitä minäkin toivon, että voisin saada kuulla omalle kohdalleni nuo sanat. Että sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mutta sitten se yksi kaveri, joka kätki sen talentin maahan, niin mikä se oli, mitä Jeesus sanoi hänelle? Se on se 25 ja 24, tai 26, anteeksi, 25 ja 26. Hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija. Nyt ei ole edes muotia puhu enää laiskuudesta. Koulussakaan yhtään laiskaa oppilasta enää. Tai en mä tiedä, jos millalla on. Mutta saako sen sanoa ääneen?
Ei.
No niin, se onkin pastora, sillä on tällainen vähän espanjalainen temperamentti, niin se sanookin. Mutta tiedätte, että se on, niin, se on seurakuntalaisillekin kelju sanoa, että sä oot sit patalaiska, sä et viitte olla koskaan missään Herran työssä mukana. En tiedä, onko Mika koskaan sanonut tai tämä. Onko sanonut? Tai nuorisopastori. Mutta Jeesus sanoo kerran, eikö niin? Ja kyllä me joudumme tutkimaan, siinä joutuu taisteluun. Kyllä meissä kaikki sen verran laiskuutta asuu, että kyllä me aina niihin mukavuusalueemme asioihin mennään mielelläänkin, mutta sitten kun joudutaan vähänkä siitä ulos, niin oi että se on vasten karvasta. On voitettava laiskuutensa ja se on taistelu. Paavalikin sanoo täällä toisessa korintolaiskirjeessä tällä lailla 7. luvussa ja jakeet 5 ja 6. Sillä ei Makedoniaan tultuammekaan lihaamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut ulkoapäin taisteluja sisältäpäin pelkoa. Siis liha kokee hankaluutta monissa tilanteissa ja syntyy taistelua. Mutta mä edelleen palaan siihen. Tuonelan portit ei voita seurakuntaa, jos se taistelee. Eikö niin? Meillä on taistelu tätä vanhaa aatuamme vastaan, juuri sen mukavuuden halua vastaan. Meillä on myös taistelu, että me säilytämme evankeliumin sellaisena kuin se on. Sitten on ihan taistelu, antakaa nyt tämäkin anteeksi, minä joudun itse taistelemaan tämän asian kanssa. Mä muistan aina, kun mummot, kun mä olin tullut uskoon ja mä voin sanoa, että mä olin silloin tosi palavalla paikalla. Mä jälkeenpäin voi sanoa, että olinpa palavalla paikalla. Kerta kaikkiaan mä olin palavalla paikalla. Oli niin mahdottomasti sitä tulta. Mutta tiedättekö mitä? Tuli on helppo saada ja äärimmäisen vaikea säilyttää. Näin se asia on. Tuli on helppo saada, vaikea säilyttää. Minä ajattelen tätä teidän ex-pastoriakin siitä, että se on vaan tules näköjään yhäkin. Kiitos Jumalalle. Eräs en viitti nimiä sanoa, niin työntekijä kutsui minut kerran oikein syömään kanssaan ja halusi keskustella minun kanssani tästä aiheesta. Me oltiin kumpikin jääty eläkkeelle juuri. Ja kysyi minulta, mitenkä säilytetään se palavuus. Ei tarvitse kuin ajatella, ketkä kaikki oli mukana silloin innokkaasti Herran työssä ja yleensä uskon tiellä, kun tulin uskoon, niin siitä kaveripiiristä ei ehkä ole matkassa mukana enää, olisiko puolet. Ja siksi älä sano, ettei sinulla ole taistelu pysyäksesi uskossa. Minulla on. Ja jos me emme sitä havaitse, että uskossa pysyminen vaatii taistelua, niin me ollaan aika heikoilla. Ajatelkaa Daavidia, hän sanoi, että on vain askel minun ja kuoleman välillä. Kyllä se niin helposti lähtee, kuulkaa, lapasesta tuo asia. 1 Korintolaisten 9, Paavali kirjoittaa tästä tälleen siellä jakeessa 25. Jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa, he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Minä en siis juokse umpimähkäinen taistele, niin kuin ilmaan hosuen. Saadaksemme seppeleen on taisteltava. Paavalinkin oli taisteltava. Eikö näin ollut asia? Ensinkin siinäkin tulee tämä meidän vanha Aatu vastaan. Liha on siitä kummallinen, että ensinkin se keksii puolusteluja, jos me ollaan tehty syntiä. Niin kuin kuningas Saulilla, kun kerran annettiin käsky, että kaikki lampaat on pistettävä lihoiksi, kun taistellaan amalekialaisia vastaan ja vihittävät tuhomaksi. Mutta sitten kun kansa alkoi puhua, että kyllä tähän haaskuuta näitä kaikkia, sen pannaan vaan huonot lihoiksi ja pidetään hyvät. Ja hän tulee takaisin ja tapaa profeetta Samuelin ja iloisesti sanoo, minä olen täyttänyt Herran käsky ja tehnyt mitä Herra käski. Ja Samuel sanoo, mitä sitten tämä lammasten määkiminen oikein on, mitä korviini kuuluu. Siitä alkoi Saulilla rankka alamäki. Ja loppujen lopuksi hän on jo noitavaimon luona kyselemässä neuvoja. Eikö niin? Liha keksi tekosyy, hän sanoo Samuelille, ei hän nöyry siihen parannukseen, vaan hän sanoi, että no kun kansa sanoi. Yleensä me aina syytämme olosuhteita, toisia ihmisiä tai jotain muuta, jos me lihalta kysymme. On vaikea kohdata se asia ihan suoraan ja rehellisesti, että se oli minä, joka syntiä tein. Eikä mulla ole mitään puolustettavaa Jumalan edessä. Sillä Jeesuksen veri, jota tänään juhlitaan, ei puhdista puolusteluja, ei selittelyjä, eikä mitään tällaisia, vaan rehellisiä syntejä. Eikö niin? Jos me halutaan elää puhtaudessa, veren puhtaudessa, niin meidän on välttämätön olla rehelliset Jumalan edessä. Liha keksii myöskin, tai on aina oma vanhurskas. Sitähän fariseukset olivat. Ja hän oli kyllä ihan lihavallassa. Sekin on ihmeellinen tauti meissä. Mä muistan, kun Jumala opetti minua kerran erään veljen kautta, jolla oli viisauden sanojen armolahja. Mä voin sanoa, sillä oli aina se pudotti mun elämään väliin sellaiset pommit, että tiesin parilla sanalla, että mistä Jumala haluaa mulle puhua. Oli tällainen katulähetyspäivät ja tuo vanha katulähetysveteraani tuli minun pöytäni ääreen, missä olin kaffeella, kun olin kahvitaukoja. Siellä oli ainakin 100, ellei 120 ihmistä. Tuo vanha veteraani kauhean kovalla äänellä alkaa kailottaa. Tämä on sitten vanhurskas mies tämä Rahkonen. Mä ajattelin, mitä nyt on? Niin mä vaan sanon, että tää on sitten valtavan vanhurskas mies tämä Rahkonen. Ja kaikki kattoo, että missä niin vanhurskas mies. Ja sitten hän jatkaa. Niin mä vaan meinaan, mitä tulee lahja vanhurskauteen. Ja tiedättekö mitä? Minä tunsin pettymystä sisäisessä maailmassani ja sanoin itselleni, vainko lahjavanhurskauden suhteen. Ja silloin pyhä henki alkoi puhua mulle, siinä näit. Sus on vielä tämänkin verran tuota fariseusta, että sä et tyydy pelkkää lahjavanhurskauteen. Joo, sä haluat olla jotain enemmän. No, kilvoitus vaatii usein, että uskaltaa myös kohdata vaikeuksia, kärsimyksiä. Kuulkaa, sanan noudattaminen voi joskus johdattaa meidät kärsimyksiin. Paavali sanoo, että hän kilvoittelee tunteakseen Jeesuksen, hänen ylösnousemisensa voiman, ja siihen me yleensä lopetammekin sen Raamatun luvun, mutta se jatkuu, ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden. Jos me noudatamme sanaa, jos me emme sulje suutamme silloin, kun se pitäisi avata, kuulkaa, se johtaa aina pieniin hankaluuksiin ja välillä isoihin, kun me seuraamme Jeesusta. Sellaista Jeesuksen seuraamista ei ole olemassakaan, jossa ei ennemmin tai myöhemmin tule jonkunlaista vastustusta. Sillä Raamattu sanoo niin. Ja se on taistelua, että pystyy ottaa vastaan kieltäymyksiä ja kohtaamaan kärsimyksiä. Viimeinen asia, eikä pienin. Joskus joku sanoi, että uskoelämä on, näin leikillään vähän, mutta siinä oli paljon totta, uskoelämä on taistelua ja kekkereitä. Toisin sanoen, siinä on niitä juhlallisia hetkiä, niitä sellaisia, minullakin on ollut perhejuhlat tässä pari päivää juhlittu, vanhin tyttärini väitteli tuossa tohtoriksi ja meillä oli isot juhlat perheen kesken ja tiedeyhteisön kesken ja vaikka minkä kesken. Ja olihan ne hienot, aina mä tykkään kun kakkua jaetaan. Mutta myöskin on taistelua ja rukouselämä. Jos se oikein suoritetaan ja jos se on sellaista laadultaan kuin Jumala tahtoo, niin se on usein taistelua. Voi melkein sanoa kuin Winston Churchill, verta, hikeä ja kyyneleitä. Minä tunsin aikanaan sellaisen miehen kuin Pentti Tynjälän, joka oli eräänlainen oppi-isäni. Hänen kauttaan tuli ihan valtavasti ihmisiä uskoon Suomessa aikanaan. Esimerkiksi vaan Porissa, kun hän oli työntekijänä vapaaseurakunnassa, niin 3 vuodessa 200 ihmistä kastettiin. Tai kun hän meni Kuopioon, niin vastaanottojuhlassa oli 16 ihmistä, mutta kun hän lähti seurakunnassa, oli 300 jäsentä 5 vuoden päästä. Minä joskus, kun hän oli ehkä parhaita ystäviäni niin hänen viime vuosinaan, olin hänen rinnallaan ennen kokousta. Kerta kaikkiaan. Ei se Pentti käyttänyt niin hirveästi sitä aikaa siihen rukoukseen. Ei ollut pitkiä sessioita, mutta se laatu, kuulkaa, hikipäissä, kauheessa tuskassa sielujen puolesta, kuulkaa, kun se mies alkoi huutaa Herran puoleen. Niin mä ekaan kerran, kun näin sen, mä pelästyin. Kuin mä häpeän itseäni suoraan sanoen sen rinnalla. Kuin monta kertaa me sanajulistajat tuumme vaan tähän ja alamme lojottaa tulemaan. Ei sitten ihme, jos ei kauhean paljon sieluja pelastu. Se vaatisi taistelua. Ajatelkaa Jeesusta. Eikö niin, että Jeesuksen seuraajien pitäisi seurata Jeesusta? Ja se tarkoittaa, että me ollaan vähän samanlaisia kuin Jeesus. Tai pyrimme siihen, että me olisimme mahdollisimman paljon niin kuin Jeesus. Eikö niin? Kyllä se on Jeesuksen seuraamista sellainen. Tietenkin me ei itse siihen pystytä, mutta täällä sanotaan Jeesuksesta tällaisella tavalla, jota mä oon paljon viime aikoina meilläkin omassa seurakunnassa pohtinut. Hebrealaisten 5:7 sanotaan, ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia. Uhrata jotakin on aina jotain, mikä kirpasee. Eikö niin? Uhrata jotakin, missä on aina taistelun maku. Eikö niin? Mä oon miettinyt sitä asiaa, että nykyään ihmisten mielestä rukoushetkien tulisi olla ihania. Mä kuulenkin, että oli niin ihana rukoushetki. No en mä sitä sano, se on taisteluja ja kekkereitä, niin kuin sanoin. Niitä on niitä ihania hetkiä. Mutta ei rukouksien tarvitse olla ihania, vaan se ei ole siis se ensimmäinen tavoite. Mä nyt sanon tämän vakavasti. Rukouksen tavoite ei ole, ei edes ylistyksenkään tarkoitus ole, se, että meillä on ihanaa. Vaan rukoustaistelujen tavoite on, että me saavutamme rukousvoittoja. Eikö niin? Mitä sillä on väliä, miltä musta tuntuu? Jos mä rukoilen tuon särkän puolesta, niin se on ihan sama. Mulle onko se ihanaa tai ei, kunhan se paranee. Vallitseeko meillä syvä yksimielisyys tästä? Ja se ihanuus tekee sen, että kun normaalissa seurakuntaelämässä niin sanotut tavalliset rukouskokoukset harvemmin kohoaa sinne ihanuuden asteelle. Ne on usein aika sellaisia tavanomaisia juttuja. Niin ihmiset eivät tahdo sitten niin kauheasti osallistua. Eikö sekin ole kumma? Saarnamiehelle teki rukouskokous on ihanin jo sen tähden, että ei tarvitse puhua mitään. Mutta niin kuin saa itse vaan ladata akkua koko ajan, se on hienoa. Mutta mä oon usein ajatellut sitä, kun seurakunnassa meilläkin on niitä niin sanottuja heikkoja, niin kuin minäkin. Niin täällä Kolossalaiskirjeessä kerrotaan erästä kaverista, joita minä toivoisin olevan joka seurakunnassa monta. Kolossalaisten 4:12 tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. Kuulkaa, seurakunnan pyhityselämä ja uskoelämän taso riippuu myös siitä, tietenkin jokaisella on oma vastuunsa. Mutta kyllä se myös, jos halutaan, että seurakunnasta tulee tukea sille asialle, niin se vaatii, että siellä on niitä Epafraksia. Kyllä me helposti sanotaan, jos jollain ontuu, että no, reiska ne on reiska. Mutta kun pitäisi sen reiskan puolesta taistella, että se reiskakin pysyisi täysin vahvana, jos täällä on joku reiska, niin älä ota pahaksesi, en tarkoita sinua. Niin että se pysyisi täysin vahvana kaikessa, mikä on Jumalan tahto, mutta en mä tiedä, onko se enää seurakunnan tavoitekaan. Äkkiä käyn väliksi silloin, niin Jumalan tahdossa tai ei. Epafras kuitenkin taisteli sen puolesta. Ja se on sitä alkuseurakunnan elämää, josta puhuin. Oi että, meillä on jokunen sellainen Lahdessa, niin pelkkä naamataulun näkeminen aina se siunaa niin mahtavasti. Mä ajattelin, kiitos tuostakin sisaresta, joka välttämättä ei luonteena ole kaikkein ihanin, mutta rukoustaistelina on kaikkein väkevin. Halleluja. Ihmiset, niin meillä on myös taistelu henkivaltoja vastaan, niin kuin siellä sanotaan Efesolaiskirjeessä, että ei meillä taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan niitä henkivaltoja vastaan. Ja tämä nyt lopuksi tässä. Jos joku haluaa lukea, se on Efesolaisten 6.12. Miksi ihmiset eivät tule kokouksiin, eivätkä Jeesuksen tykö? Miksi? Siksikö, että me emme ole todistele niille tarpeeksi? Mä muistan Lahdessakin erään kerran. No kun mä aloitin sen työn siellä, mä aloitin sen nollasta. Ainoa seurakuntalainen oli vaimoni. Minulla ei ole se periaate ollut, eikä ole nytkään, että kasvatan seurakunnan repimällä lampaat jostain valmiista seurakunnasta. Se on häpeällistä. Vaan kyllä ne täytyy voittaa maailmasta. Ja se onkin jo vähän vaikeampaa. No nyt kuitenkin sanotaan täällä tällä lailla toinen Timoteuskirje 2:26, tällainen syvällinen totuus. Ihmisistä sanotaan, että ja rukoillaan heidän puolesta, että he selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään. Tiedättekö, kyllä se tässä Malmillakin on tilanne sellainen, että suurin osa ihmisistä siksi ei tule tähän rukoushuoneelle. Puhun nyt uskosta osattomasta maailmasta siis. Että ne on sidottuja, vihollisen sitomia. Siksi he ei voi yksinkertaisesti edes tulla. Ne on sidottuja. Ne on sidottuja ihmispelkoon, ne on sidottuja synteihin, ne on sidottuja isien uskoon, että eihän sitä nyt hellun tällaisten kokouksiin. Ne on sidottuna moniin asioihin, joihin sieluvihollinen on sitonut. Ja siksi he eivät voi tulla. Vain rukoustaistelu voi vapauttaa heidät. Kun mä menin sinne Lahteen, niin mä aloitin, niin kuin sanoin, nollasta. Ja vanhan tapani mukaan menin sitten heti kadulle perjantai-iltana tapaamaan nuorisoa ja trakunippu kainalossa. Ja jaan traktaattia. Kenenkään kanssa en saa ensimmäistäkään keskustelun tynkääkään aikaiseksi. Ja ihmettelin, kumma juttu tämä, en mä tämmöiseen tottunut. Menin kotiin ja seuraavana perjantaina tein sen samaa ja edelleen sama vastaanotto. Ei mitään vastaanottoa. Ja sitten Jumala sanoi mulle, kuule Pauli, sä aloit nyt tämän työn ihan väärästä päästä. Tämä vaatii ensin rukoustaistelua. Ja niin mä sitten, siihen liittyi vielä vaimoni lisäksi pari mummoa. Neljästä me rukoiltiin vuosi. Mutta sitten se aukesi. Ei meillä nyt isoa herätystä ole, mutta ei ollut isoa rukoustaisteluakaan valitettavasti niin kuin olisi pitänyt. Mutta on se nyt se, siitä kahdesta ihmisestä semmoiseen sataan kasvanut meilläkin Lahdessa. Ja niin kuin sanottu, ei ne ole muualta revittyjä sieluja. Tänäänkin on kastejuhlassa 3 menossa kasteelle. Se on sellainen asia, kuulkaa, että Jumala syvästi opetti minut silloin, että mitään herätystä ei synny ilman rukoustaistelua. Kokkolassa, missä 27 ihmistä oli siinä pienessä seurakunnassa, ja kun Eskola tuli sinne, oli kohta 300. Siellä oli yksi Helenin mummo, kaikki tunnustaa sen. Se oli Helenin mummo, joka taisteli rukouksissa tämän herätyksen. En tiedä Kähkösestä, muistaako hän niitä alkuaikojen siinä seurakunnassa, missä aloitit. Eikö niin, että siellä oli ne taistelijat?
Ei, ne oli salasta, mutta ne
rukoivat. Aamen. Kaikki herätykset, joissa minä olen ollut mukana, ovat alkaneet rukoustaistelusta. Siis sanon vieläkin rukoustaistelusta. Ja se on eri asia kuin, että käydään vähän rukoilemassa. Ja sen tähden, kun on rukouskokous, Niin kertakaikkia, jos sä jaksat mennä töihin. Minkä takia sä menet töihin? Mitä sinne? Kai ne hommat hoituu ilman sun menemättäkin. Miksi sä menet töihin? No, saadakses palkkaa. Samalla tavalla, kun sä menet töihin velvollisuudesta, niin mene myös rukouskokoukseen tietäen, että herätystä ei tule ilman taistelua, ja vaikka mä en nyt ehkä tällä hetkellä edes on niin hirveän valtavassa vireessä, niin mennään raahaan itteni sinne kerta kaikkiaan. Ja usein käy niin, että rupesi tulta tulee. Nyt mä sanon aamen, että loppuu edes suunnilleen silloin, kun sovittiin.